Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la laŭvica programo de la Varsovia Esperanto-Retradio. Vendrede la 12 de julio 2010, bonvenigas vin aparte Barbara Pietrzak, Kristina Grochocka kaj Tomek Miller. En la komenco de la programo ni proponas kulturkronikan informon, sekve ni prezentos folietonon pri la kreiĝanta interesa turisma itinero en la suda Pollando en la Sankta Kruca Montaro. Sekvos Esperanto-komunuma informo, kaj ni proponas fine mallongan leterkestan renkontiĝon. Tradicie, en la komenco de nia vendreda programo aŭdiĝas kulturkronika informo.
Ravaj turkaj teksaĵoj konkeritaj apud Vieno fare de reĝo Johano la tria Sobieski ornamas la grandan vestiblon de la Varsovia Vilanov Palaco, la iama reĝa rezidejo. La prezenton de pli ol tricentjaraj militgajnotaĵoj akompanas eksterordinare grava portreto de Johano Sobieski. La ekspozicio funkcios ĝis la 30 de septembro 2010. Inter la exponażoj troviĝas satena murteksaĵo konsistanta el dek elementoj verŝajne kreiĝintaj meze de la deksepa jarcento sur la tereno de la Otomana Imperio, kiu povis servi kiel ornamo de la tenda interno. Kiel milit-trofeo, ĉiuj ĝiaj elementoj estis oferitaj de la reĝo al benediktaninoj en Lvovo, kies abatino estis la reĝa onklino Dorota Magdalena Daniłowiczówna. Post la dua mondmilito, ciui monachinoi cun sia klostra posedajo ectrovigis en la postcisterciana klostro en Krzeszów, en la malsupra Silesio. Dum jaroj, oni sciis nenion pri la vera deveno kaj valoro de la teksaĵoj, ecz se oni agnoskis ilian elstaran kvaliton kaj belecon. En la klostro en Krzeszów, ili servis dum la ceremonioj de la monachinaj juroj por kovri la genubenkojn. Nur antaŭ kelkaj jaroj oni identigis la devenon de la teksaĵoj, kiuj en 2007 estis restauritaj en la konservista laborejo de la Palaca Muzeo en Vilanów. La prezentata en la ekspozicio portreto de Johano la tria Sobieski el la deksepa jarcento estas taksata kiel unu el liaj plej signifaj bildoj. Oni taksas ĝin kiel modelon por la tuta aro da polaj kaj eksterlandaj portretoj, sur kiuj Johano Sobieski troviĝas en simila pozo. La gravecon de la bildo confirmis esploroi de profesoro Piotr Francus, la estro de la catedro de experimenta psicologio kaj laboratorio pri percepto kaj cognivezo de la Lublina Katolika Universitato. Lia opinie, la portreto plej fidele redonas la veran aspekton de Johano la tria Sobieski.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Lau la tradicio, la establo de la benediktana abatejo sur la pinto de Święty Krzyż, Sankta Kruco, en la Sankta Kruca Montaro en la suda Pollando, okazis en la 1600 jaro lau iniciato de la Piast dinastia reganto Bolesław Chrobry. Iu jasertas tamen, che gia ideodoninto estis regio Bolesław Krzywousty en la dekdua jarcento. Ek de la malfrua mezepoko, la monaka klostro vivanta laula ordena regulo de Sankta Benedikto estis unu el la plej gravaj en Pollando centroj de la intelekta kulturo kun impona biblioteko, en kiu almenaŭ ek de la dekkvina jarcento funkciis elstara man copieio. Tie interalie creiris uno la plei valore historiei obiectoi de la pola culturo, la dectridec quariarcentei Sancta Crucei homilioi, opiniatei la plei malnova prosa verco en la pola lingvo. Dum la regado de la Jagellona dinastio, la Sancta Cruce estis la plei grava sanctejo en Pollando, al kiu en la antaŭdispartiga periodo, en la fino de la dekoka jarcento, pilgrimis ne sole simplej religiuloj, sed ankaŭ polaj reĝoj. Antaŭ kvin jaroj, papo Benedikto la deksesa altigis la rangon de la troviĝanta tie preĝejo de la Sankta Triunuo, kiu ekde tiam uzas la titolon de Malgranda Baziliko. Antaŭ kvar jaroj okazis solena inaŭguro de ĝia turo, rekonstruita post la detruo dum la Unua Mondmilito. Ĝis hodiaŭ en la sanktejo troviĝas la relikvoj de la ligno de la Sankta Kruco. De ili deriviĝas la nomo de la tuta góry świętokrzyskie, Sankta Kruca Montaro, kaj ekde 1999 la nomo de unu el dek ses vojevodioj de Pollando. Pasintjare estis lanĉita la ideo krei tie novan turisman itineron laŭe de la tiaj historiaj objektoj. La itinero, laŭ la spuroj de la benediktana kulturo, finraligota ĝis 2021, rakontos pri la laboroj kaj atingaĵoj de la monaka ordeno, kiu fondis la abatejon. La entrepreno subtenita de la uniaj fondusoj estas realigata de la Asocio de la Sankta Krucej Komunumoj el la lokoj Bieliny, Bodzentyn, Łagów kaj Pawłów. La projekto ĉirkaŭprenas ekzistantajn objektojn en la menciitaj komunumoj situantaj ĉirkaŭ la Sankta Kruca Nacia Parko. Iliaj terenoj etendiĝas en la pitoreska regiono, ampleksanta interalie la plej altan montoĉenon de la Sankta Kruca Montaro Uisogóry, kun la pintoj Uisica, 612 metrojn super la marnivelo, kaj Święty Krzyż, difinata ankaŭ la Kalva Monto, 595 metrojn super la marnivelo. La troviĝantan sur la Sankta Kruco sanktejon de la relikvo de la ligno de la Sankta Kruco ĉiujare vizitas miloj da pilgrimantoj kaj turistoj. En 2016 temis pri pli ol 300.000 personoj. Baldaŭ ĝi ne plu estos nur vizitloko por piuloj aŭ scivolemuloj. Oni alloge prezentos tie la nematerian kulturan heredaĵon de la benediktana abatejo, ĝian influon je la religia, spirita, ekonomia, socia kaj kultura evoluo de la tuta regiono. Al tiu celo servos interalie revivigo de la kastela altaĵo kun la ruino de la palaco de la krakovaj episkopoj en Bodzentyn. Oni laŭplane protektos la murojn de la konstruaĵo, sed krom konstruos ekspozician kaj edukan partojn, en kiuj en virtuala maniero eblos vojaĝi en la epokon de la reĝo Władysław Wokietek el la dektria jarcento aŭ superflugi la urbon tra la epokoj per balono. En la loko Łagów, ĉirkaŭ la eduka ekspozicia centro en la iama policejo, ligita kun la fajrobrigada sidejo, kreiros itinero ĉirkaŭ kiu dislokiĝos budoj de la mezepokaj metiistoj. Krome eblos rigardi virtualan konstruplacon de la mezepoka kastelo. En la komunumo Pawłów kreiĝas la regiona centro pri dokumentado de historio, en kiu troviĝos interalie studio pri parolata historio. En ĝi la loĝantoj de la Sankta Kruca regiono registros siajn rememorojn pri la ĉiutaga vivo, profesia laboro, socia aktivado aŭ kutimoj, kiuj estos publike disponigitaj. Samloke, dank al la multmediaj teknikoj, oni informiĝos, kiel funkciis la mezepoka mankopiado de dokumentoj aŭ la benediktana biblioteko. La lasta elemento de la projekto ligiĝas kun la plu konstruo de la mezepoka setlejo en Hutasklana, la vitra fandejo en la komunumo Bieline. Funkcios tie metiejoj interalie de lanco pikilfaristo, ŝnurfaristo, bakisto kaj de laboranto de la arbara vitrofandejo. Eblos tamen ankaŭ iom distanciĝi disde la ĉirkaŭa brua realo en la ĝardeno kun aromaj kuracplantoj. En la funkcianta en la setlejo gastejo estos kreita vintra kulturĝardeno. La ĉiujara loko de renkontiĝoj kaj prezento de la atingaĵoj de la artistoj ligitaj kun la Sankta Kruca Montaro. Dank al la virtuala realo turistoj povos vestoprovi tie historiajn kostumojn kaj flugi sur balailo super la tuta itinero ja usagura de jarcentoj famas kiel renkontejo de sorĉistinoj. Speciala interreta apo sub la gvido de Sankta Benedikto logos viziti diversajn lokojn laŭe de la tuta itinero de la benediktana kulturo. Ĉiuj temoj en la kreiĝantaj edukcentroj estas pretigataj kunlabore kun historiistoj kaj regionaj aktivuloj, kun benediktanoj kaj daŭrigantoj de ilia tradicio sur la Sankta Kruca altaĵo, monakoj en la misiista kongregacio de la Senmakula Maria. La itinero estos adaptita ankaŭ al personoj handikapitaj. Jam nun oni antaŭvidas kreskon de turismo en la regiono de Sankta Kruco je 100,000 personoj jare.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Diversaj Esperanto-eventoj en la ĵusaj tagoj okazintaj, okazantaj kaj okazontaj pruvas, ke Esperantujo kreskas. Kaj Johnny Mo ĝuste per sia kanzono alvokis, ke Esperantujo kresku. Tiu ĉi kanzono devenas el la kompakta disko Reggae Stilo eldonita de Vinyl Cosmo, kaj ni daŭrigas la programon de la Varsovia Esperanto-Retradio.
Kiel informis Pavel Pavliček el Verda Stacio, jam en aprilo en la Praga Nacia Teatro, Nova Scena, okazis la monda premiero de la Esperanto-lingva opero. temas pri la suferoj de Sternerhoch, kun tekstoj en Esperanto laŭ la romano de Vladislav Klima, traduke prilaboritaj de Miroslav Malovec. La muzikon komponis Petr Kofron kaj la libreton verkis Ivan Acher. La opero havis surprize grandan sukceson ne nur ĉe spektantoj, sed ankaŭ ĉe kantistoj, kiuj deklaris Esperanton ideala opera lingvo. Okazis kvin spektakloj kaj ĉiuj biletoj por ili estis komplete disvenditaj tuj post la premiero. Laŭ kritikistoj temas pri unu el la plej sukcesaj operoj prezentitaj en Nacia Teatro dum la lastaj 20 jaroj. Bedaŭrinde en la sekva sezono ĝi ne aperos en la teatra programo, ĉar programo estis farita antaŭ la premiero de la opero kaj neniu antaŭvidis tiel grandan sukceson. Tamen la suferoj de Sternenhoch aperos sur la scenejo de la Nacia Teatro en Prago ankoraŭ fine de la nuna jaro. La spektakloj okazos la 14, 17 kaj 18 de decembro. Estas planoj estonte eldoni la kodon kun la studia sonregistro de la opero. La trupo esprimis interesiĝon pri la prezento de sia operspektaklo okaze de esperantistaj eventoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, karega auskultantoj, en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo, kaj koran dankon pro viaj daŭraj, eĉ se lasta periode malpli oftaj konfirmoj pri la auskultataj programoj. Eĉ Facebook. Nemirige la feria, la Esperanto-eventa periodo estas en la pleno, plimulto de niaj redakciaj kolegoj ankaŭ ferias. Des pli kortuŝis nin kaj ĝojigis evidente la reaga mesaĝo de nia franca aŭskultantino Jeanette Martin. En ĝi ni legas, kara Barbara, karaj ĉiuj redaktantoj kaj parolantoj de Pola Retradio. Foje mi spertas entuziasmon por iu ajn peco de viaj elsendoj, kaj mi pensas, ho, mi devas reagi dankeme. Sed pasas unu semajno, du semajnoj, tri semajnoj, kaj mi neglektis reagi. Ĉifoje mi estos pli rapida por esprimi mian entuziasmon pri la parolado de tiu ĉino, kiu perfekte prononcas la esperantan lingvon, usante tecnica perfectan son apparaton, vere bonega documento. Pardonu se mi ne notis la nomon. Amike, dankeme al vi ciui, cae complimentoin alla concernato. Fino della citajo. Credas, cara Jeanette, che la cina auscultanto, kies messaggia vocio, audigis pasincemaine, audis bone vian entusiasmon kaj gratulan leteron pro kiu ni ancora foje kore dankas. Etcetera, jam kelkfoje iuj sugestis sendi son leteron, ni mem deklaris la emon kaj pretecon Skype registri pri programajn komentojn de vi gesinjoroj, ĝis nun tio nur sporade realiĝis. Eble? Estos ŝanco, ke tio ŝanĝiĝos. Kompreneble, iom alie estas dum Esperanto-eventoj, kiujn ni aŭ mi mem povas partopreni, kaj kio kutime estas la okazo por antaŭmikrofonaj vidalvidaj renkontiĝoj kun vi, niaj karaj aŭskultantoj. La plej proksima okazo estos la 103. Universala Kongreso en Lisbono, kiun ĉijare krom mi partoprenos ankaŭ nia redakcia kolegino Kristina Grochocka. Venontvendrede ni jam estos en Lisbono do la hodiaŭa, la lasta antaŭkongresa leterkesta renkontiĝo estas la okazo por informi vin, ĉefe tiujn, kiuj estos en Lisbono, ke ankaŭ ĉifoje ni deĵoros ĉestande kadre de la movada foiro, kiu disvolviĝos sabate la 12 de julio ekde la 19 horo. Ĉijare ni kundividos la tablon kun Arcones, C'è la numero e 30A kai 30B. Venu por reciproche vidal vide i salutoi opini intersangio i commentoi eble ec discutoi niam antau gioias pri rencontigioi. Tiu in opinio in pri la esperanto el sendoi ni attendas ancau dum la rencontigio de radio auscultantoi marde en la salono Macedo. Ecde la dexepa horo ni havos kvardek kvin minutoin por superrigardi la nunan staton de la esperantlingva radiofonio kaj por interŝanĝi opiniojn kaj komentojn pri Esperanto-elsendoj en la dinamike disvolviĝanta interreta mondo. Kaj kompreneble ni kalkulas je via opinii kontribuo al ĉi tiuj diskutoj, cetere ankaŭ kontribuoj viaj opinioj pri la aŭskultitaj programoj, pri tio kion vi atendas de diversaj redakcioj kaj redaktaj skipoj. Sed krome mi ŝatus hodiaŭ informi vin, ke nun jare po la retradio estis invitita inter la prelegantojn de la matena marda tago de lernado. Detalojn necesos serĉi surloke, ni ne disponas pri ili. Dum ĝi mi parolos pri pli ol la jarcentduona kulturtrezoro de la Varsoviaj Esperanto-elsendoj, komence en la strukturo de la publika ŝtata pola radio kaj ekde sep jaroj kadre de la Varsovia Esperanta Retradio. Kompreneble ankaŭ ĉi-foje en Lisbono mi klopodos laŭeble riĉe pridokumenti la 103. Pretigi kelkajn rektajn raportojn el Lisbono, surbendigi multajn sonmaterialojn, interparolojn. Antaŭ ni la tuta semajno kaj ni certe memorigos tiujn informojn kaj donitaĵojn en la venontsemajnaj programoj. Ne forgesu tamen, karaj radioamikoj, ke nian laborentuziasmon nutras, flegas kaj firmigas viaj viglaj reagoj. Ne avaru ilin, pro kio ni anticipe dankas kaj invitas por la laŭvica Varsovia elsendo. Ni, tio estas la tuta radioskipo el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto venontsemajne, ni ja solenos la laŭvican datrevenon de la aperigo de la unua libro. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.